در شنده حاضر چه یو سبت گویلی من ده
یعنی از اونکه کلتریلشلر حالیم بار
با هر اونکه لرش گیرد زیاد هر چکت بانا ورد ده بانا چکت ورخمه یقیند آدم یو دهنده
deydi Sodiq Jonaka. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbariyati esa O'sh shahar merining 2011-yilni millatlararo do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilish tashabbusini qo'llaydi. Mazkur markaz raisi Rashid Xo'jayevning aytishicha, ikki xalq o'rtasidagi do'stona munosabatlarni tiklash juda qiyin. Biroq bunday vaziyatda qo'l qovushtirib o'tiraverilsa, vaziyat yanada murakkablashib ketishi mumkin. Shuning uchun ham markaz qoshida ikki xalqni yarashtirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilgan va bu kengash shaharning eng ko'zga ko'ringan odamlaridan iborat.
O'sha katta-katta kuchli oqsoqollarimiz ham kelgan. Shular bilan bizga deydi, xalq orasida tezroq tushuntirishga ishlar olib boramiz, xolasa.
Mana shu chora tadbirlar biron bir natija beradi degan umid bormi?
Ha, qiyin. Bu endi biz bo'lmaydi deb o'tirsak bo'lmaydi. Bir qadam bo'lsa ham oldiga tashlanishimiz kerak. Agar birinchi o'chirsa ham ishxonalarda ishchilarimiz yana qaytarib vaqtanayt qildirib, ishxonalarda o'zbek-qirg'iz aralashib ishlab kirib ketsa, sekin-sekin bu yaxshi bo'lib ketadi deb umidlanaman.
O'zbek ishchilarini o'z ish joylariga qayta tiklashni hal qilib olsak deb gapiryapsiz. Nima, juda ko'p o'zbek odamlarni ishdan bo'shatib yuborganmi?
Juda ko'pchilik ketib qolgan. 2011-yilda intimoiy yig'ilish qilamiz deyapsiz-a. Korxonalar direktorlariga ham qattiq zarar berildi kecha. Birgalashib birga ishlaymiz deb.
Navoiyni haykali qo'lsiz qoluvdi, masalan, Bobur teatri bir yonib ketuvdi. Do'stlikni, ittifoqlikni tiklash uchun endi bu masalalarga ham e'tibor berish kerak-lar. Bu masalalar qanday hal qilinyapti?
Bobur teatri remontsiya qilib qoldi. Alisher Navoiy haykalini bir qo'li sinib qolgan ekan. Shu vaqtda qo'yganmiz. Bil haykalni restavratsiya qilib beradigan bo'ldi.
Dedi O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Rashid Xo'jayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda dunyoqarashi zamon talabiga javob bermaydi deb qaralgan 26 nafar imom masjidlardan haydaldi. Hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita mas'ullaridagi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida taxminan 250 nafar imom imtihon qilingan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
26 nafar imomning vazifasidan bo'shatilgani haqida Tojikiston hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov jurnalistlar uchun o'tkazgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Ki donishina hamma imom xatib bo'lmoqchi, ki imroz asqofoyon ham mardum namoz nigizoran, ba talabot hamma nazariy qonuniy davlatlar ham.
Ayrim imomlarimizning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi zamon talablariga umuman javob bermaydi. Shuningdek, ularning ko'pchiligi shariat qonunlari bilan birga qonunchiligimizdan ham bexabarlar. Shuni nazarga olgan holda biz 26 nafar imomga bu yo'nalishda o'z bilimlarini mukammal qilmagunlaricha masjidlarda faoliyat qilishlarini chekladik, deya bildirdi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Xoliqov. Hukumat mulozimi Xoliqov aynan qaysi shahar va tumandagi masjid imomlari vazifasidan olingani haqida to'la ma'lumot berishdan tiyilishni bildirdi. Rasmiy yaqin kunlarda respublika imomlarining bilim darajasini oshirish maqsadida qisqa muhlatli kurslar joriy qilinishini ham qo'shimcha qildi. Imomlar faoliyati bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan jamiyatshunos Munira Inoyatova fikricha, respublika masjidlaridagi aksariyat imomlar diniy ta'limni uy sharoitida olganligi sababli ularning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi davr talabiga mos emas.
Doi din xabardor nestan az usuli kor az faktura hamho biroq hamminam
din ulamolari, ya'ni imomlarimiz joylarda ish olib borishni bilmaydilar. Menimcha, biz din ulamolarining diniy va dunyoviy bilim saviyasini, malakasini oshirishga xizmat qila oladigan bir idora tashkil qilishimiz zarur, deya fikr bildirdi jamiyatshunos Inoyatova. Sud viloyatidagi masjidlarning birida imomlik qilayotgan Abdurahim Mirzo Ahmadov, iqtidordagi hukumat birgina Dushanbe shahrida faoliyat qilayotgan islom oliygohi bilan cheklanib qolmasdan, har bir viloyatda ana shunday islom markazlarini tashkil toptirsagina ko'zlangan maqsadga erishilishi mumkinligini ta'kidlaydi.
Har viloyat bo'yicha institutdi islomiy, ya'niki kishoda shavat va bu yakda jami islom kitobi.
Imomlarimizning bilim saviyasini zamon talabiga muvofiqlashtirish uchun har bir viloyatda bittadan diniy ta'lim markazlarini tashkil qilish lozim. agar asosiy maqsad imomlarning bilim saviyasini yaxshilash bo'lsa. Lekin agar faqat Dushanbe shahridagi bittagina Islom instituti bilan cheklanib qolinsa, o'sha eski hammom eski tos bo'lib qolaveradi. Bu yo'nalishda qog'ozbozlikdan boshqa narsa bo'lmaydi degan ishonchda Nuriy Imon masjid imomi Abdurahim Mirzo Ahmadov. Garchi Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilgani belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, iqtidordagi hukumat so'nggi bir necha yil davomida imomlar va masjidlar faoliyatini qattiq nazorat ostiga olib keladi. Tojikiston hukumati taklifi bilan o'tgan yili qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bandlarining birida imomlar mahalla fuqarolari tomonidan ovoz berish yo'li bilan bu vazifaga saylanishi belgilangandi. Tojikistonda imomlar faoliyatini tartibga solish kampaniyasi 2007 yil boshlab yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida Tojikistonning Xatlon, So'g'd viloyatlari va Dushanbe shahrida taxminan 250 nafar imom hukumat qoshidagi din qo'mitasi mutaxassislari tomonidan imtihon qilingan. Tojikiston hukumat rasmiylarining imomlar faoliyatida kuzatgan yana bir nuqson ularning namozxonlarga qilayotgan amri ma'ruflarida ekan.
Kitobi ham darajasi 5 sayfa olmada shudas, ayni o'rning kitobi ya'ni zinay tahrir o'g'izashda ishodas fikrimni qilam.
Shu darajaga borib yetganki, ayrim taniqli din ulamolari o'z amri ma'ruflarini boshqalarga husumat va hatto ularni tahqirlash quroli qilib olgan. Shuni nazarga olgan holda biz 52 ta amri ma'rufni o'z ichiga olgan 140 sahifadan iborat ma'viza kitobini yaqin kunlarda nashrdan chiqarib, imomlarimizga taqdim qilishga bel bog'ladik. Zora shundan so'ng ayrim imomlarimiz amri ma'ruf qoidalarini tushunib yetsalar, deydi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Xoliqov janoblari. Yaqin kunlarda yorug' ko'rishi aytilayotgan mazkur kitobdan ota-ona hurmati, vatanparvarlik, qo'shnilar haqqi kabi ma'vizalar o'rin olgan bo'lib, u yilning 52 haftasi davomida juma namozlariga to'planadigan namozxonlarga o'qib boriladi. O'z ismini aytmagan va mikrofonga gapirmagan tojikistonlik imom amri ma'ruflarni o'z ichiga olgan bu kitobning hukumat tomonidan jamiyatga taqdim qilinishini kommunistik tuzumga qaytish deya baholadi. U bugungi kunda vijdon erkinligi kafolatlangan namozxonlar va ularga amri ma'ruf qilishi vojib bo'lgan imomlar hukumat idoralari tomonidan qattiq nazorat qilinayotganidan tashvish bildirdi. Din qo'mitasi mas'ullari esa bu iddaolarni rad etib, bunday tartib bir qator islom mamlakatlari, jumladan Turkiya, Eron, Qatar va Birlashgan Arab amirliklari tajribasida bor ekanini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda dunyoqarashi zamon talabiga javob bermaydi deb qaralgan 26 nafar imom masjidlardan haydaldi. Ana shu haqdagi tafsilotlarni bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi ergashaka Chiroqchi tuman nomini o'zgartirishni taklif qiladi. Uning aytishicha, Chiroqchi tumani ayni paytda bu nom bu tumanga yarashmay qoldi. Bu Chiroqchi emas, endi bu Chiroqsiz bo'lib qoldi. Chunki dedi, ergashaka Chiroqchi tumanining qishloqlarini yana zulmat qopladi. Tinglovchi shuningdek Ozodlik radiosida eshitirilgandan so'ng Chiroqchidagi boshqa bir muammo hal bo'lgani uchun minnatdorchilik bildiradi.
Meni o'tgan safar bir yo'llarni yopib olganligi to'g'risida sizlarga nima qildim. Sizga o'sha kuni efirga beramiz, nima qildingiz? Va o'shani olib tashladi, xudo shukr, ya. Texnikalar yaxshi qatnab, hozir nima turibdi. Rahmat sizlarga. Yana muammolar ko'pligi bu yerda. Birinchidan eng katta muammomiz shu elektrda. Elektr bu artizan qudug'idan suv ichardik. Mana 2-3 kundan beri elektr chiroqi yo'q. Suv ham yo'q. Ana suvni ham borib 2 kilometr naridan paqirga yoki bo'lmasa filiyaga tashib kelamiz. Ammo ularga ham shukr xudo berib qoldim. Bu yerdan osmondan qordi suvini elektr berib turibmiz. Biz yil 12 oy bu tashqi dunyoda uzilib yashayapmiz. Bu dunyoda nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Bitta shu yaxshi ham bayagi Xitoy og'aylar ishlab chiqartirsa ekan ketaradi. Shuni diplomikdan olib shuni eshitib turamiz. Televizor ko'rish yo'q, bolalarni bir darsiga nima qilish yo'q. Biz ham bir bolalarni bundayroq qilib o'qitsak, dars tayyorlasa boshqa qilsak deymiz, bilmadim nima bo'ladi oxir borib. Bir litr solarka 2000, faqat benzin 2000 so'm. Bunaqa masalan bitta divizor ishlataman desa, kuniga 5000 6000 dan pul nima qilaversa, uyni qayerdan topa, o'zimga o'xshagan bir ishsiz odam.
Aynı şu günü Andijon viloyatinin Shayxon tumanidan ham bizning tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishdi va ulardan xuddi ana shunday muammo borligi haqida gapirishdi. Biz ulardan so'radik, xo'sh sizlarda elektr chirog'i necha soatdan berilyapti bir sutkasiga? Ular hisoblab chiqib aytishdi 9 soatdan. A bo'lmasa sizlarniki yaxshi ekan. Ayniqsa chiroqchiga o'xshab, mana sutkalab necha kunlab chiroqsiz o'tirganlaringiz yo'q. Ular ha shunisiga ham shukr deyishdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim. U Ozodlik radiosida efirga ketgan nogironlarga tegishli bo'lgan mulkning tortib olinayotgani haqidagi eshitirishga o'z munosabatini bildiradi hamda nogironlar haqqiga qo'l cho'zganlar ikki dunyo ham obod bo'lmaydi deb aytadi.
Ozodlikni o'sha kechagi bir eshitirishdi, o'sha haligi marhamatdagi ko'zi ojizlarni boshiga tushgan o'sha yangi bir qiyinchilik haqida gap bo'ldi. Shunga bir mana bir o'sha o'zi ko'zi ojiz bo'lgani uchun, nogiron bo'lgani uchun shu darajada bir nima qilyapmanki, endi umuman yer yuzida xudo urgan odamlar yo'q emas, bor, lekin mana bu o'shaligi kecha nomi aytilgan o'shaligi Abdug'afor, Kozimjon degan odamlar shu darajada xudo urgan odam ekanki, shu darajada xudodan qaytgan odam ekanki, kelib kelib o'sha ko'zi ojizini 8 sotiq binosiga shunchalik haligi past ketgan bo'lsa, demak uni endi nima deyish mumkin? Alloh albatta ularga ko'rishadi xudo xolisi, baribir bu narsani oxirini Alloh chiqaradi xudo xolisi. Men o'sha taqdirdoshlarimga aytmoqchi bo'lgan fikrim shuki, avvalo man o'sha ko'z ojizlarga, o'sha yerdagi 300 yillikcha ko'z ojizlarga sabr va matonat tilayman va Alloh ularni ishini bir o'ngidan keltirib, xudo xolisi haqiqat qaror topishini Allohdan so'rayman. Mana o'sha kelasi juma kuni mahalliy hokim bilan uchrashuv belgilashib ketgan, o'sha hokimga ham ilohim bir Alloh bir insof berib, xudo xolisi ishni haq tarafga qaror topishni Alloh nasib qilishini Allohdan so'rayman.
Dedi buxorolik Ibrohimbek. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq